Εγώ γεννήθηκα το 1916 στο Άργος, Πελοποννήσου. Έκτοτε μεταφέρθηκα εδώ στην Αθήνα, όπου τελειώσαμε το 8ο γυμνάσιο και από εκεί έδωσα εξετάσεις και μπήκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από εκεί αρχίζει η περιπέτεια η μεγάλη, διότι εγώ ήθελα ταυτόχρονα με την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου να τελειώσω και τη θητεία μου. Γι' αυτό πήγα και υπηρέτησα. Τότε η θητεία ήταν 24 μηνών. Κατέβηκα στον Άφριο και μετά με φέρανε εδώ στο επιτελείο της Δευτέρας Μοναρχίας. Εμένα με έβαλαν εκεί βοηθό του ιατρού και από εκεί και πέρα ακολουθούσα τις σπουδές μου. Ώσπου ξαφνικά, και ενώ πηγαίναμε πολύ καλά και δεν είχαν περάσει 4 μήνες μόνο από την απόλυσή μου,
εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών.
Εξεράγει ο πόλεμος. Ήταν 28 Οκτωβρίου του 40. Και έγινε μια μεγάλη διαδήλωση, στρομερή. Όλη η Αθήνα, εμείς οι φοιτητές και σπουδαστές από την πλατεία Αμερικής, μαζευτήκαμε 200-300 και μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα γεννήκαμε χιλιάδες. Με σημαίες, Ελλάδα, βρωμερούς Ιταλούς κτλ. Και το πρώτο που συναντήσαμε ήταν μια μεγάλη πολυκατοικία σχεδόν απέναντι από το Πολυτεχνείο. Ήταν η Ιταλική σχολή. Ανεβήκαμε πάνω, τα κάναμε θάλασσα, πετάξαμε εξωφρανία, βιβλία, τα κάψαμε όλα κυριολεκτικά. Ανεβήκαμε του Πανεπιστημίου, που ήταν η Ιταλική εταιρεία Alitalia, η αεροπορική. Μπήκαμε μέσα, τα καταστρέψαμε έξω και από εκεί έγινε η επιστράτευση. Με κάλεσαν πάλι από εκεί που είχα υπηρετήσει, στον Άφλιο. Μπήκαμε στο τρένο και μας έβγαλε στην Καλαμπάκα. Και στην Καλαμπάκα με νυχτερινές πορείες για να προχωρήσουμε μέχρι το μέτωπο. Εδώ μεταξύ είχε μπει ο Γιαννάρης, οι Ιταλοί είχαν μπει και είχαν καταλάβει, όπως ακούγαμε τότε, διάφορα μέρη της Πίνδου απάνω. Εκεί έκανε τις 18-20 Ιανουαρίου και εμείς βρεθήκαμε εκεί κοντά. Άρχισε το τάγμα μας να προωθείται. Ακριβώς εκεί κοντά στο Καλπάκι, τα ορεινά του Καλπακιού. Από εκεί και πέρα αυτοί το έβαλαν κυριολεκτικά στα πόδια και άρχισαν σε άτακτο φυγή να εγκαταλείπουν τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Την άλλη μέρα που κατεβήκαμε εμείς κάτω εκεί για να προχωρήσουμε, γιατί πήραμε εντολή να κυνηγάτε κατά πόδο τους Ιταλούς. Εκεί είδαμε σε αυτό το οροπέδιο μέσα εγκαταλελειμμένα. Βαρύς όλμους, αποθήκες με πυροβολικό, αποθήκες με ηματισμό, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό, ακόμα και ποδήλατα είχαν μαζί τους οι Ιταλοί φέροι. Εκεί δε, σε ένα μικρό χωριό, δεν θυμάμαι που λεγόταν, σε ένα δέντρο απάνω είχαν κολλήσει μια ανακοίνωση ότι από εδώ και μπρος αγοράζεται με λιρέτες και τόσο λιρέτα κάνει η δραχμή. Το σκίσα και το πέταξα αυτό το πράγμα. Είχαν εγκαταλείψει ακόμα και τα γράμματα μέσα σε σάκους των στρατιωτών που θα έστελναν στους γονείς τους οι Ιταλοί. Ας πάρουμε κανένα γράμμα να διαβάσουμε και πήραμε ένα από λίγα Ιταλικά που ξέρανε. Ένα παιδί έλεγε ότι προχωρούμε, σε λίγο θα καταλάβουμε τα Γιάννενα και πολύ γρήγορα θα είμαστε στην Αθήνα, από όπου θα σας γράψω πάλι. Εμείς αμέσως μετά προωθηθήκαμε, τους κυνηγήσαμε, φύγανε για την Κακαβιά αυτή απέναντι και προχωρούσαμε. Όπως προχωρούσαμε, στον δρόμο πάνω βλέπω μία πινακίδα αργυρόκαστρων 24 χιλιόμετρα. Και πράγματι πήγαμε, εδώ μεταξύ άλλα στρατεύματα είχαν καταλάβει το αργυρόκαστρο και εμείς θριαμβευτέ μπήκαμε στο αργυρόκαστρο με μία θριαμβευτική παρέλαση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Είχε βγει χιλιάδες, εκατοντάδες Έλληνες που ζούσαν τότε εκεί στην Αλβανία με χιλιάδες και εκατοντάδες σημαίες. Πού τις είχαν θαμμένες αυτοί. Τραγουδούσανε τον εθνικό ύμνο και τα λοιπά, σημαίες στα μπαλκόνια, μέχρι γλυκίσματα μας έδινε πάνω. Συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση, τρομερή. Εδώ. Εκεί πλέον από το Αργυρόκαστρο μέχρι τα πρώτα ορεινά που ξεκινούσαν από εκεί για να φτάσουν στο Τεπελένι υπήρχαν αρκετά χιλιόμετρα οροπεδίου. Έπρεπε να περάσουμε αυτά τα χιλιόμετρα. Εδώ μεταξύ είχε αρχίσει πολύ χιόνι, κρύο και παγωγιά. Ένα μέρος τελείως άχαρο. Δεν υπήρχε ψυχή κατοικία εκεί πάνω. Συνέχεια βουνά, συνέχεια λόφι. Αυτό το είχαν όμως καλά οχυρωμένο οι Ιταλοί. Από την αριστερά πλευρά του οροπεδίου μέχρι την άλλη. Αμέσως ένα τάγμα δικό μας ολόκληρο ξεκινήσαμε με τα πόδια και ανεβαίναμε σιγά 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 το βουνό από τη μια πλαγιά και την άλλη για να τις πλαγιοκοπήσουμε. Οπότε άρχισαν οι μάχες, αλλά και αυτοί αντέστησαν εκεί αρκετά καλά και πολέμησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν πολύ γιατί τους χτύπησαμε πολύ άσχημα. Αυτό το ύψωμα λεγόταν Σαφέραγα και ήταν το πιο σπουδαίο ύψωμα 1.900-2.000 μέτρα υψόμετρο που κατήχε στην περιοχή αυτή. Και από εκεί υποχωρούσαμε και άρχισαν και εμείς να προχωρήσουμε. Και άρχισε από τότε μια ιστορία περίπου 15 ημερών, η πιο βάλευση ιστορία που υπήρχε. Διότι επί 15 ημέρες προχωρούσαμε μέσα στο χιόνι, στο κρύο, να καταλαμβάνουμε ένα και ένα τα υψώματα μέχρι να φτάσουμε από μπροστά στο Τεπελένι. Τη νύχτα δεν είχαμε που να κοιμηθούμε. Βάζαμε το σακίδιο και καθόμαστε στο σακίδιο. Και επειδή δεν είχε να κομπήσει ποτέ, ο ένας να κομπήσουμε πλάτη με πλάτη και κοιμόμαστε και σκεπαζόμαστε με ό,τι βρήκαμε, με καμιά κουβέρτα, με κανένα αντίσκηνο κτλ. Τα πόδια όμως ήταν εκτεθειμένα έξω, στο κρύο, στην παγωνιά. Γι' αυτό και έπειτα είχαμε πολλά κρυοπαγήματα. Δεν έβραζε ποτέ φαγητό. Όλα τα φαγητά που είχαμε τις μέρες ήταν η ξηρά τροφή λεγόμενη. Γαλέτα, τυρί, κεφαλοτυρί, σταφίδα και κονιάκ. Ναι. Τέλος πάντων, προχωρήσαμε, καταλάβαμε όλα αυτά, ως πια έμεινε να καταλάβουμε το τελευταίο χειρόγο. Το προγονάτι. Αυτό το κράτησα πάση θυσία. Γιατί ακριβώς απέναντι δεν δέσποζε το πολύ καλά οχυρωμένο Τεπελένι, σιδηρόφρακτο απέναντι. Το πρώτο 24ωρο μας απόθεσαν πολύ, με αρκετές απώλειες. Και το δεύτερο, επανελήφθη η μάχη, καταλάβαμε αυτό το ύψωμα, το οποίο δέσποζε όλες τις περιοχές. Εκεί, στο προγονάτι, την ημέρα που έγιναν οι μάχες, έπεσαν πάρα πολλοί νεκροί δικοί μας. Πάνω από 50% νεκροί. Εγώ εντωμεταξύ είχα ενταχθεί στους αρχηγούς τραυματιφορέων και βοηθούσα για τα κρυοπαιγήματα. Μου λέει όμως ο διοικητής, ο γιατρός, μου λέει γιατρέ, έλα να δεις. Από το ύψωμα που ήδη είχαμε καταλάβει, όλες οι πλαγιές γεμάτα από κάτω νεκρούς. Στρατιώτες δικούς μας και δικούς τους. Εκατοντάδες νεκροί. Και μάλιστα ακόμα ήταν ζωντανοί μερικοί. Ήταν μισοσκεπασμένοι από το χιόνι, με το κεφάλι έξω και το ένα χέρι χαιρετούσαν. Κατεβήκαμε λοιπόν με φορεία και με καμιά δεκαριά, 15 στρατιώτες, βρήκαμε μερικούς τραυματίες. Μεταξύ των άλλων ήταν και ένας Ιταλός αξιωματικός τραυματίας, ο οποίος την ώρα που περνούσε με φωνάζει «Ο Σεκούρ, ο Σεκούρ, ζε περντί που κούτε σαν». Έχω χάσει πολύ αίμα. Τον πήραμε και αυτόν, τον ανεβάσαμε πάνω και τον σώσαμε. Και εμείς κρατήσαμε απάνω το προγονάτι, ενώ αυτοί υποχώρησαν τελείως και μπήκανε από διαφόρες προσβάσεις μέσα στο Τεπελένι. Εκεί άρχισε ανταλλαγή πυροβολικών από μακριά. Αυτό κράτησε αρκετές μέρες. Και είχαμε και αρκετούς εχμαλώτους και μάλιστα αυτομόλους. Όλοι τους παραδίδονται. 8-8, 10-10, σήκωναν μια λευκή σημαία μέσα από ατραπούς και από μονοπάτια, ερχόντουσαν στα πρώτα σημεία που κατήχαμε κάτω-κάτω. Μόνο Γκρέκο poco mangiare. Πολύ καλή η Έλληνες, νογκέρα, όχι πόλεμο, δεν θέλουμε. Λοιπόν, ένα βράδυ με φεγγάρι, μάλιστα θυμάμαι, ενώ μεταφέραμε καμιά δεκαριά τραυματίες, μου λένε, πάρε και αυτούς τους αυτομόλους. Τους πήρα με φεγγάρι και τους μετέφερα από την πρώτη γραμμή. Αυτοί οι ενθουσιασμένοι τη νύχτα τραγουδούσαν καλτσονέτες Ιταλικές και τα λοιπά. Πόκο μαζάρε, του δώσαμε και φάγανε, οι οποίοι δεν θέλαν να πολεμήσουν. Νο φασίστα, νο γκουέρο, όχι πόλεμο. Εν τω μεταξύ ήρθε μια μεγάλη μάστιγα, η μάστιγα των κρυοπαγημάτων. Κάθε μέρα δεκάδες και εκατό ίσως. Εν τω μεταξύ εγώ σαν φοιτητής ιατρικής πήγα κοντά στο γιατρό και κάναμε μια ομάδα πρώτων βοηθειών, ας πούμε, για να ελέγχουμε τα κρυοπαγήματα. Και κάθε μέρα στέλναμε στα μετόπιση 20-30 κρυοπαγημένων. Τα άκρα των δακτύλων μαυρίζανε, παθαίνανε νεκρώσεις και γάγρινα των άκρων, που αυτή προχωρούσε και λίγο-λίγο έτρωγε όλο το πόδι. Υπήρχε εντολή από πάνω από τη διοίκηση να βρίσκουμε κάθε μέρα τους κρυοπαγήμους και να τους στέλνουμε εν καιρός, για αν μπορούσε να γίνει καμιά θεραπεία. Αλλιώς γινόντουσαν ακροτηριασμοί, κόβανε τα πόδια. Αφού ασχολήθηκαμε με αυτό, ήρθε μια διαταγή να αντικατασταθεί το τάγμα. Και ως εκ τούτου, εγώ δεν ξέρω τι έγινε στο Τεπελένι. Δεν έπεσε όμως ποτέ το Τεπελένι, όπως έχω μάθει. Και πράγματι πήγαμε σε ένα ωραίο χωριό, νοτίως του Αγριεροκάστρου, το Λιμποχόβο. Πήγαμε εκεί και άρχισε ο άλλος πόλεμος, η Ψήρα. Τρομερός εχθρός η Ψήρα. Να μπορέσουμε να ξεπλυστούμε, να κάνουμε ένα μπάνιο κτλ. Εκεί καθίσαμε αρκετά, ώσπου ήρθε μία διαταγή. Αφαφάσισε το Γενικό Επιτελείο Στρατού να ιδρύσει μια σχολή εφέδρων αμφιπολογαγών του πεζικού. Έτσι λοιπόν, τέσσερις από εμάς επιλέγουμε για να πάμε στη σχολή εφέδρων αμφιπολογαγών. Κατόπιν τούτου κατεβήκαμε. Από τότε λοιπόν, επί ένα μήνα άρχισε η συστηματική εκπαίδευση. Οπότε ξαφνικά σε 6 Απριλίου οι Γερμανοί κήρυξαν τον πόλεμο. Τι να κάνουμε εμείς. Ήταν πια 26 Απριλίου, είχαν μπει στην Αθήνα. Είχαν υποστείλει την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη και είχαν ανεβάσει τη σβάστικα. Είχαν αντικαταστήσει τους φρουρούς στον Άγγλο στρατιώτη με δικού τους και είχαν κάνει ένα τηλεφώνημα στον διοικητή της σχολής εδώ, ένα συνταγματάρχης. Και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να πάμε στο σπίτι μας και τελειώσει ο πόλεμος. Σας παρακαλώ, μη φύγετε, διότι έλαβα μια διαταγή που είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε τη σχολή στους Γερμανούς. Και εγώ δεν θα την παραδώσω, θα αυτοκτονήσω. Ζαλοχώρης, εγώ ήταν συνταγματάρχης. Τι να κάνουμε, αυτός με δάκρυα στα μάτια και με συγκίνηση κάθισε σε μια καρέκλα και άρχισε να βγάζει ένα λόγο για τη σχολή Ευελπίδων, για τα θαύματα που έκανα τόσα παιδιά που πολέμησαν και σκοτώθηκαν κτλ. Οπότε δεν πέρασα πολλή ώρα, χτίσε πάλι το τηλέφωνο, διότι είχαν καταλάβει και το φρουρχείο. Και από εκεί τηλεφωνούσαν ότι έρχεται μια φάλαγγα για να καταλάβει τη σχολή Ευελπίδων. Πράγματι, ήρθε η φάλαγγα αυτή και παρετάχθη μπροστά από την κεντρική είσοδο της πόλης. Από πίσω ήταν συνέχεια εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα Γερμανούς στρατιώτες και μπροστά σε επιβατικά αυτοκίνητα κάτι αξιωματικοί. Δύο-τρεις αξιωματικοί ανέβηκαν, χαιρέτησαν στρατιωτικά και όχι φασιστικά και εμείς τους χαιρετήσαμε, μπήκαν στη σχολή, τους παρέδωσε τα κλειδιά της σχολής και τα γραφεία καθώς και τα κτίρια της σχολής και από εκεί με το όπλο στη θήκη μας, στόλη μας, όπως προέβλεπαν στη τύχη, αναχωρήσαμε και φύγαμε. Αυτό ήταν το τέλος του πολέμου. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι είμαστε ετοιμένοι. Πιστέψαμε ότι πάλι είμαστε νητέ. Γιατί είχαμε καταφέρει τόσο στους Ιταλούς που σχεδόν τους είχαμε διώξει.
φυλακιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη κάθε πόνο της ας πάψει κι ας ευχόμαστε.